And he's saying to Hamilton, what did you do?
He brake tested me.
Brake Test. Ένα podcast για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Δρεάδη.
What the f*** going on?
Φίλες και φίλοι του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καλώς ήρθατε στο Break Test. Το ραντεβού σας με την επικαιρότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είμαι ο Κώστας Λεώνης και έχω δίπλα μου την
Μαρία Ανδρέαδη.
Και δεν έχουμε κανένα ανάμεσά μας, Μαρία, σήμερα. Καλομάθαμε με τον Θωμά Κρασόνη την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά αυτή τη εβδομάδα είμαστε τα δύο μας.
Αυτό είναι μια αλήθεια. Το σκεφτόμουν ότι ο Θωμάς ήταν την προηγούμενη εβδομάδα και πραγματικά τα ισοπαίδωσε όλα. Δεν χρειαζόταν να μιλήσουμε καταρχάς. Οπότε τώρα που πρέπει να μιλήσω, έχω αρχίσει και αγχώνομαι. Ξεσυνήθισα λίγο. Ξέρεις, αισθάνομαι λίγο ντεφορμέ.
Ήταν ωραία συνέντευξη και μπορώ να πω ότι είχαμε και πολύ καλό feedback με κόσμος που με ξέρει τι κάνω, ας πούμε. Με ρώταγε για το Θωμά, πώς είναι ο Θωμάς, μας άρεσε ο Θωμάς. Ωραίος ήταν, πολύ αυθόρμητος και τέτοια. Μπράβο, Θωμά, έχεις fan club.
Και να μας ξανάρθεις.
Λοιπόν, τι είχαμε το Σαββατοκύριακο? Είχαμε Φόρμουλα 1 φυσικά.
Είχαμε Grand Prix Βραζιλίας. Επεισοδιακό θα λέγαμε, εντός και εκτός πίστας. Την Κυριακή ίσως όχι τόσο επεισοδιακό. Από άποψη ότι δεν είχαμε βροχή, έπεσε και λίγο μια ξηρασία.
Α,
στην
ναι.
πίστα. Αλλά το σπριντ έδωσε υλικό. Τα εκτός πίστας έδωσαν υλικό. Τα όσα έγιναν μετά τον αγώνα δηλώσεις.
Αυτά και αν δώσαν υλικό.
Αυτό ας τα βάλουμε σε μια σειρά. Από πού θες να ξεκινήσουμε?
Λοιπόν, εγώ θα έλεγα ότι είναι χορταστικό. Δηλαδή, τελείωσε την Κυριακή που γύρισα σπίτι μετά το post-game. Αισθάνθηκα ότι είχα ζήσει πάρα πολλά. Νομίζω ότι κανένα από τα session της ημέρας δεν ήταν έτσι χωρίς ενδιαφέρον. Ακόμη και αυτά που δεν ήταν αγωνιστικά δώσαν πράγμα. Αλλά ναι, αν είναι να ξεκινήσουμε από κάτι, φυσικά θα ξεκινήσουμε από τη σειρά που τερματίσαν λίγο πολύ τα πράγματα. Για τον Νόρις μπορεί να πούμε ότι πλέον έχει το πάνω χέρι για το πρωτάθλημα. Είναι λίγο κρίμα που αυτό το πράγμα, αυτή η διαφορά έχει μεγαλώσει τόσο απότομα και σε 23 βαθμούς στη Βραζιλία, οπότε πλέον είναι σε θέση οδηγού.
Πράγματι, και η αλήθεια είναι ότι, ξέρεις, το σκεφτόμουν λίγο αυτές τις μέρες και το τι θα πούμε και στο podcast και τα σχετικά, και ενώ στις αρχές της σεζόν έλεγα ότι ο Πιάστρα θα το πάρει, γιατί ο Πιάστρα έχει την ψυχραιμία και όλα αυτά. Πλέον, από τη στιγμή που βλέπεις ότι ακόμα και ο Πιάστρα χάνει την ψυχραιμία του και αντίθετα ο Νόρις έχει αρχίσει και χτίζει μια μενταλιτέ λίγο Verstappen. Νομίζω το σκληρογωγούν και τα γιουχαρίσματα που ακούει. Εκτός πίστας, αλλά μεταξύ μας αυτά. Και νομίζω ότι μου αρέσει αυτός ο Νόρις. Επιτέλους βλέπουμε έναν Νόρις με τσαγανό.
Ναι, δείχνει αλήγιστος. Και πρέπει να πούμε εδώ πέρα μια μικρή βέβαια διαφορά σε σχέση με τον προηγούμενο αγώνα. Στον προηγούμενο αγώνα στο Μεξικό, ο Νόρις είχε σαφές προβάδισμα. Δεν υπήρχαν περιπτώσεις που ο Πιάστρι έδειχνε ότι μπορεί να πάρει έστω και ένα session. Και στη Βραζιλία πήρε τα πάντα. Αλλά υπήρχαν περιπτώσεις που ο Πιάστρι φλέρταρε με την πρώτη θέση. Απλά ο Νόρις είχε την τελευταία κουβέντα. Είναι αυτό αρκετό για να δεις μια αλλαγή στην τάση? Δεν ξέρω. Ήταν κάπως καλύτερη η κατάσταση με τον Πιάστρι, αλλά η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ όλη την εικόνα τη θάμπωσε αυτό το λάθος που έκανε. Το λάθος βέβαια σε δύσκολες συνθήκες στο σπριν του Σαββάτου.
Ναι, σίγουρα. Και αντίθετα, μπορείς να πεις ότι και αυτό το λάθος είναι σαν να μεταφέρθηκε και κακή ψυχολογία και στον αγώνα της Κυριακής. Αυτό που έγινε στο σπριντ, λάθος. Αυτό δεν είχε την ψυχραιμία του. Δεν ξέρω πώς άλλο να το περιγράψω. Δεν ξέρω πώς άλλο να το πω. Γιατί δεν μπορούσα να πει ότι είναι ένας άπειρος οδηγός. Ούτε ένας οδηγός που. Δεν ξέρω. Ούτε είναι επιρρεπής σε λάθη. Απλώς στους τελευταίους 5 αγώνες φαίνεται σαν να έχει χάσει τελείως αυτή την ψυχραιμία και την ψυχρότητα, ίσως, που τον χαρακτηρίζει.
Εγώ θα σε πάω λίγο ένα χρόνο πίσω. Ο Νόρις κυνηγάει το Verstappen. Χάνει ευκαιρία μετά την ευκαιρία. Κάνει απίστευτα λάθη, αψυχολόγητα, αλάθη. Διζυγίζει την κατάσταση λάθος, να το πούμε έτσι. Και πραγματικά απορείς πώς έχει φτάσει αυτός ο άνθρωπος εδώ πέρα και γιατί είναι τόσο επιρρεπής σε αυτά τα πράγματα. Νομίζω ότι βλέπουμε το ίδιο πράγμα. Και αν υπάρχει μια ακτίδα φωτός σε όλη αυτή την ιστορία για τον Πιάστρι, που έχουν πολλές βέβαια, γιατί ο άνθρωπος νέος είναι, είναι ότι καλώς ή κακώς στη Φόρμουλα 1 δεν μπορείς να φτάσεις με το καλημέρα. Είναι πολύ δύσκολες, πολύ λίγες καταστάσεις που φτάσαμε με το καλημέρα και πήραμε πρωτάθλημα. Τουλάχιστον όχι σε μια τόσο ανταγωνιστική χρονιά, όχι τόσο σύνθετα ανταγωνιστική χρονιά, με πάρα πολλούς παίχτες. Οπότε αυτό που περνάει ο Πιάστρι θεωρώ ότι είναι το θεμέλιο για να κάνει το βήμα παραπάνω. Πολλοί λένε ότι έτσι μετά αυτή τη χρονιά θα είναι πάντα υποτακτικός, αν θέλεις, νούμερο 2 του Νόρις. Δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα.
Ναι, δεν ξέρω, θα συμφωνούσα με αυτό που λες. Απλώς, ξέρεις, πάντα υπάρχει και η αμφιβολία των νέων κανονισμών, το τι θα γίνει το 2026.
Αυτό είναι, ναι, αυτό είναι.
Αν θα
γεγονός.
Είναι η McLaren στη θέση να αγωνιστεί, οπότε. Από αυτή την άποψη αρχίζω και χώρο, ξέρεις.
Μπορεί αυτή η εμπειρία να μην έχει και τόσο σημασία.
Και τελευταία φορά που πιάστηκε η διεκδικητική πρωτάθλημα.
Τελευταία δεν νομίζω. Είναι παρά είναι καλός για να μην έχει μια άλλη ευκαιρία. Πρέπει να κάνει λάθη στην καριέρα του, επιλογές λάθος δηλαδή, γιατί προφανώς δεν θα μείνει μια ζωή. Ή τέλος πάντων μπορεί και να μείνει τελικά, αλλά οι πιθανότητες είναι ότι δεν θα μείνει μια ζωή εκεί πέρα που είναι. Κανείς δεν έχει τέτοια καριέρα. Ίσως να μην τη χρησιμοποιήσει αυτή τη χρονιά αυτό το υπόβαθρο. Την επόμενη χρονιά, ίσως κάποια στιγμή στο μέλλον, αλλά νομίζω ότι περνάει αυτή τη στιγμή μια αναγκαία εμπειρία. Έτσι μπορώ να το αξιολογήσω. Ξαναλέω ότι, και θα το πω τώρα που είναι 24 βαθμοί διαφορά, ότι περιμένω τον Πιάστη να κάνει ένα καλό Σαββατοκύριακο. Αν θα του δώσει αρκετούς βαθμούς για να ξαναμπεί στο παιχνίδι, γιατί πλέον τα περιθώρια είναι πολύ στενά, αυτό είναι μια άλλη ερώτηση.
Ναι, είναι ένα μεγάλο ερωτηματικό. Και από την άλλη, ο Νόρις, αυτό που σου είπα, ότι χτίζει τσαγανό και το έδειξε και στην πίστα, το έδειξε και στις δηλώσεις. Και δεν ξέρω αυτό. Τον Πιάστρι πώς τον επηρεάζει, από την άποψη ότι, ξέρεις, έχει και ένα Weber από πίσω, υπάρχουν και φήμες ήδη για μια πιθανή μεταγραφή, όχι απαραίτητα από την επόμενη χρονιά, αλλά από το 27.
Καλά, την επόμενη δεν θα γίνει τίποτα, το ξέρουμε όλοι. Εντάξει,
όταν δημιουργείται ένας τέτοιος θόρυβος, καταλαβαίνεις ότι σίγουρα υπάρχει καπνός κάπου εκεί.
Ναι, σίγουρα. Καλά, η δουλειά του Weber και του κάθε Weber είναι σίγουρα να ψάξει το καλύτερο, και από ό,τι δείξαν και στην υπόθεση Alpine που πήγαν στη McLaren, δεν διστάζουν καθόλου. Θα ψάξουν την οποιαδήποτε τρύπα, και σίγουρα τα συμβόλαια πάντα έχουν διάφορες διαφυγές, για να δώσουν μια καλύτερη ευκαιρία στον Πιάστη, αν κρίνω ότι στη McLaren δεν είναι η κατάλληλη ευκαιρία. Αλλά αυτά θα μας απασχολήσουν αργότερα. Αυτό που ξέρουμε για φέτος είναι ότι το 26 σχεδόν κλείσαν οι θέσεις. Η μόνη εκκρεμότητα είναι στη Red Bull, γιατί ο Κολαπίντο έκανε αυτό που όλοι περιμέναμε. Η Alpine τον ανανέωσε και μαζί ήρθαν, εκτός από κύματα χαράς στο αργεντίνικο Twitter.
Α, εγώ αυτό νομίζω ότι θα πεις, δεν ξέρω τι άλλο ήρθε.
Εντάξει, ναι, ήρθαν τα κύματα χαράς. Πλέον ναι, όλα είναι με λιγάλα σε σχέση με την νέα ομάδα. Δεν είναι πλέον οι. Θα σου πούμε τι εκφράσεις χρησιμοποιούν. Θα πεταχτεί ο Κρασόνης πάλι και θα πει βρίζουμε εδώ πέρα. Αυτά, εμείς αυτοί τα γράφουν. Πάντως, ένα ενδιαφέρον πράγμα που διάβασα, Μαρία, είναι ότι με την ανανέωση του Κολαπίντο αρχίζει το project αργεντίνικο Grand Prix.
Λίγο MotoGP μου μυρίζει αυτό.
Λοιπόν, πρέπει να βρούμε μπατζετάκι να πάμε λίγο εκεί πέρα.
Από μένα είναι ναι.
Από μένα είναι ναι. Η Λατινική Αμερική γενικώς νομίζω ότι και για μένα, φαντάζομαι για σένα, είναι μεγάλα αποθυμένα σαν ταξίδια. Κάθε Grand Prix. Εντάξει, εγώ να σου πω την αλήθεια για το Σάο Πάολο, έχω διαβάσει τόσο άσχημα πράγματα περί εγκληματικότητας, περί συνθηκών γενικότερα, που okay, θα ήθελα να το βιώσω, αλλά απ' την άλλη, ξέρεις, με έναν τρόπο, αν γίνεται να διακτηνιστώ εκεί πέρα και να γυρίσω. Αλλά αυτή είναι η ατμόσφαιρα θέση τη ζήση. Δηλαδή είναι κάτι το εκπληκτικό.
Ναι, σίγουρα. Δεν ξέρω. Είμαι στη φάση που αισθάνομαι ότι αυτά τα ταξίδια μου φαίνονται πολύ μακρινά για τώρα. Okay, ας γυρίσω πρώτα τα ευρωπαϊκά και μετά πάμε στην απέναντι ακτή. Αλλά η ατμόσφαιρα σίγουρα νομίζω μπορεί να συγκριθεί και με τη Μόντσα.
Ναι.
Το ίδιο το περαμέντο.
Και είναι ένα πάρα πολύ καλά διοργανωμένο Grand Prix η Βραζιλία. Η πίστα βέβαια βοηθάει, είναι πάρα πολύ θεαματική. Το sprint ήταν πολύ θετικό που υπήρχε πέρα. Αν και η υγρασία. Τους έκανε λίγο επιφυλακτικούς. Απ' την άλλη, μας έδωσε και όλα αυτά τα πράγματα, τα συμβάντα που γίναν. Okay, δεν θέλαμε τέτοιου τύπου δράση, δεν και καλά. Αλλά ξαναλέω ότι είναι ένα πανηγύρι και σε αυτό έχει βοηθήσει πάρα πολύ, γιατί πάντα είχαν προβλήματα με τα λεφτά οι Βραζιλιάνοι. Το γεγονός ότι δεν ξέρω πώς το ξέρουν, αλλά από πίσω από τη διοργάνωση του Βραζιλιάνικου Grand Prix βρίσκεται το Abu Dhabi. Βρίσκεται μια εταιρεία από το Abu Dhabi, η οποία δεν έχει άμεση σχέση με τον Grand Prix του Abu Dhabi, αλλά εκεί πέρα λίγο πολύ όλα είναι από το δημόσιο. Οπότε είναι αυτοί οι άνθρωποι που δώσαν την οικονομική σταθερότητα. Σίγουρα πρέπει να γίνουν πάρα πολλά σε αυτήν την πίστα και κάθε χρόνο προσπαθούν να διορθώσουν πράγματα, αλλά είναι έτσι η παλιακή πίστα χωρίς την σωστή αποστράγγιση των υδάτων που πάντα, και επειδή ο καιρός είναι λίγο περίεργος, πάντα δημιουργεί προβληματάκια.
Το θέμα της χρηματοδότησης το έχουμε δει. Να εμφανίζεται και όταν έγινε και με το ονομασία σε Grand Prix του Σάο Πάολο. Ουσιαστικά για γραφειοκρατικούς λόγους έγινε. Λογικά υπήρχαν και κάποιοι sponsors από πίσω. Visit Σάο Πάολο και Άγιος ο Θεός.
Ναι.
Κυριολεκτικά Άγιος ο Θεός όμως, γιατί αλλιώς δεν ξέρω πώς πας εκεί πέρα. Οπότε εντάξει, λογικό μου φαίνεται, είναι ένα ιστορικό Grand Prix. Αντίστοιχα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι και στο Μονακό έχουμε δει ανακαιρούς δημοσιεύματα να λένε ότι χρειάζεται χρηματοδότηση πίστα και να πληρώνουν αυτά τα fees που θέλουν στην FIA. Οπότε μπορεί και σε μερικά χρόνια, αν πράγματι απειληθεί το Grand Prix του Μονακό, γιατί να με δεις μια εταιρεία από το Abu Dhabi και όποιο Abu Dhabi να συμβάλλει ώστε να προστατευτεί. Γιατί αυτό δεν ξέρω, ίσως είμαστε και λίγο ρομαντικοί, αλλά είναι και μια πολιτιστική κληρονομιά.
Όχι, είναι μια πραγματικότητα. Και όπως έχουν μπει τα fans στις ομάδες Φόρμουλα 1, είναι λογικό να μπουν και στις διοργανώσεις. Γενικώς, η Φόρμουλα 1, τα αποτελέσματά της οικονομικά σαν εταιρεία πάνε από το καλό στο καλύτερο. Μιλάμε φέτος για τζίρο περίπου 4 εκατομμύρια ευρώ. Για απίστευτα ποσά, απίστευτα πραγματικά ποσά. Okay, όλα καλά. Μεγαλώνει η Φόρμουλα 1, είμαστε και εμείς χαρούμενοι. Να γυρίσουμε λίγο στο θέμα του κοινού και του βραζιλιάνικου στοιχείου. Εντάξει, θα πάμε λίγο μπερδεμένα, αλλά μπορώ να σου πω ότι αν κάτι με στεναχώρησε πάρα πολύ αυτό το τρίμερο ήταν η περιπέτεια του Γκάμπι Μπορτολέτο.
Ναι, σίγουρα. Ήταν διπλή ατυχία. Ήταν και εκεί που λες ότι κρίμα δύο φορές, γιατί παρόλο που οι μηχανικοί εργάστηκαν τόσο σκληρά, έφτιαξαν το μονοθέσιο τόσο γρήγορα. Okay, μπορεί να μην έτρεξε κατά τα κτίρια, όμως ήταν τόσο μεγάλη η φθορά και όλοι νομίζω ότι έβαλαν το μεράκι του.
Έβαλαν ψυχή.
Σίγουρα. Και τελικά στο πρώτο γύρο να συμβαίνει αυτό. Είδαμε και δακρυσμένο μετά τον Γκαμπριέλ Μπορτολέτο, ήταν συγκινημένη και η οικογένειά του.
Τη γιαγιά την είδες.
Την είδα την
γλυκούλα. Ήταν ίδια. Ίδιος ο Γκάμπριελ. Τρομερό, έτσι.
Εντάξει, κάποιον έπρεπε να μοιάζει με τη μαμά του. Δεν μοιάζει
τόσο. Ναι, ισχύει. Γιαγιά είναι.
Η Βραζιλιάνα, Βέρα.
Πάντως, ναι, επειδή ξέρουμε, βλέπουμε και το Chasing the Dream, ελπίζω να το βλέπετε κι εσείς, που είναι για τη Φόρμουλα 2. Ξέραμε από πέρυσι πώς περίμενε αυτόν τον αγώνα ο Μπορτολέτο στην πρώτη του χρονιά, πώς έχει μεγαλώσει με την άβρα του Σένα, όλα αυτά τα στοιχεία. Ήθελα να δώσει στον κόσμο πίσω το χαμένο όνειρο. Πάρα πολύ συγκινητικές κουβέντες. Δεν του πήγε τίποτα καλά και η πλάκα είναι ότι δεν είναι ότι έκανε κάτι που έκανε πρώτη φορά. Εννοώ, τον Άλμπον τον είχε περάσει ακριβώς στο sprint στην ίδια στροφή. Κάτι με τον DRS, κάπου λίγα μέτρα, λίγα χιλιόμετρα, κάτι της, κάτι πήγε διαφορετικά. Ανατριχιαστική σίγουρα η επαφή με τις μπαριέρες.
Τρομακτική.
Μια φανταστική φωτογραφία που δείχνει λίγο πολύ πώς είναι σχεδιασμένο ένα αυτοκίνητο της Φόρμουλα 1 να διαλύεται σε αυτές τις συνθήκες ακριβώς για να απορροφήσει την ενέργεια. Πραγματικά να ζητήσετε να τη δείτε, θα πάθετε πλάκα, είναι φοβερή φωτογραφία. Παρ' όλα αυτά έπεσε στις μπαριέρες τη δεύτερη φορά με 57G, το οποίο είναι τεράστια δύναμη. Βγήκε έξω και έτρεξε μέχρι τα πίτσα. Αυτό δίνει όλο αυτό που πρέπει να ξέρουμε για την ασφάλεια των μονοθεσιών. Παρ' όλα αυτά ποτέ δεν μπορείς να αισθάνεσαι άνετος με όλες αυτές τις καταστάσεις.
Σίγουρα και νομίζω ότι πλέον έχουμε συνηθίσει κιόλας. Όταν βλέπουμε συγκρούσεις και βλέπουμε και 57G ή του Verstappen, ας πούμε, στο Silverstone και βγαίνουν και περπατάνε, δεν μας κάνει και τόσο εντύπωση. Έχουμε 57G και λέμε, α, εντάξει. Okay. Και νομίζω ότι αυτό δείχνει.
57 φορέ το βάρος τους.
Ναι, και του μονοθεσίου μαζί. Έτσι.
Είναι τρέλα. Η ενέργεια που υπάρχει εκεί πέρα είναι μια τρέλα.
Και αυτό δείχνει την ασφάλεια που προσφέρει η Φόρμουλα 1 και νομίζω ότι είναι και καλό που την έχουμε συνηθίσει κι εμείς και ότι δεν έχουν συμβεί απρόπτα, ευτυχώς. Και απέφυγε και ο Γκάμπι τα χειρότερα, βγήκε στο σκευλαβείς. Το μόνο τραύμα ήταν το ψυχικό που πέρασε.
Πραγματικά. Και έγινε χειρότερο γιατί την Κυριακή πέρασε δύο οδηγούς, έφτασε δίπλα στο Στρόλ, πήγαινε δίπλα στο Στρόλ, ο Στρόλ ήξερε ότι είναι εκεί πέρα. Παρ' όλα αυτά, ο Γκάμπι από εκεί που πήγε να περάσει δεν περνάς. Ναι, πόσο εντάξει. Περισσότερο το Στρόλ, ο Στρόλ τον έβγαλε έξω. Νομίζω ότι μετά, αφού ηρέμησε και ο Μπορτολέτο, είπε ότι έπρεπε να το σκεφτώ καλύτερα. Αλλά κάτι που πρέπει να ξέρουμε είναι ότι παρόλο ότι είναι Βραζιλιάνος, παρόλο ότι είναι από το Σάο Πάολο, δεν έχει κάνει αγώνες εκεί πέρα. Έκανε στην πίστα καρτ, ναι, αλλά 12 χρονών έφυγε στην Ευρώπη και δεν έκανε αγώνες. Έχει κάνει, όπως έλεγε, μισό γύρο με αυτοκίνητο stock car, βραζιλιάνικο stock, στο οποίο φυσικά το πετάξανε. Άλλοι μόνο. Τι άλλο θα κάνανε.
Όμως να σου πω ότι είχαμε μια άλλη βραζιλιάνικη νίκη στο Ιντερλάγκος. Αυτό το είδες?
Όχι.
Ραφαέλα Φερέιρα.
Α, ναι, το είδα. Η αλήθεια είναι ότι το είδα. Φοβεροί αγώνες. Είχαν και αυτοί τα απρόπτά τους. Έρχεται για φορμαρισμένη, για το Las Vegas.
Έρχεται για το μεγάλο φινάλε του Las Vegas και νομίζω ότι ίσως είναι και μια τονωτική ένεση και για την
ίδια. Τι ώρα είναι, Μαρία, οι αγώνες?
Θέλεις να σου πω από τώρα, γιατί άμα σου πω από τώρα δεν θα έρθεις, οπότε ας. Την άλλη εβδομάδα θα το αναλύσουμε.
Λοιπόν, θα τα δούμε όταν πρέπει όλα αυτά. Το Las Vegas είναι το επόμενο ραντεβού. Λοιπόν, είπαμε Μπορτολέτο. Μπορτολέτο, ο οποίος είχε την τιμή να έχει το δικό του αυτοκινητάκι στο γύρο που οι οδηγοί πήγαν γύρω-γύρω για να χαιρετίζουν τους θεατές.
Ένα βαμμένο. Δεν το είχαν όλοι όμως.
Ναι, ναι, όχι μόνο αυτό είχε. Ναι, δικό του, ναι, ναι. Προσωπικό.
Όχι, κάποιοι σε διάδες που ήταν δεν κατάληξαν χωρίς αμάξι.
Συμβαίνουν και αυτά. Όταν του δίνει τέτοιο, δεν ξέρω πώς είδατε ένα βιντεάκι Albon Sainz να σμπρώχνονται ποιο θα οδηγήσει.
Α, ναι, και μετά κόψανε, πήραν και μια παράκαμψη από την παλιά πίστα, την παλιά διάταξη λέει. Και φτάσανε, έτσι φτάσανε πρώτοι, έτσι κερδίσανε. Ψέματα όλα, fake news. Αλλά ναι, το αυτοκινητάκι της Mercedes κατέρευσε εκεί ο Ράσελ με τον Verstappen. Εγώ ξεκίνησα να τραγουδάω Άισα Πέρ, δεν χωράμε στο τρακτέρ. Οπότε ναι, καταλαβαίνεις, ήταν λίγο στριμωγμένα τα πράγματα.
Γενικά σε αυτό το πεντάχρονο να δώσεις αυτοκίνητο και το διαλάνε, δεν υπάρχει περίπτωση. Πήραν τα Lego στο Μαϊάμι, έτσι δεν ήτανε?
Ναι, στο Μαϊάμι ήταν.
Mm-hmm, τα διαλύσαν. Και εδώ πέρα τα ψιλοδιαλύσαν. Εντάξει, μια χαρά. Όλα καλά. Πάντως ήταν μια ωραία στιγμή. Μας άρεσε πάρα πολύ. Να πούμε για το Σένα και τη σχέση του, αφού πούμε για το connection του Μπορτολέτο με το Σένα, τρέχει και με το κράνος που θυμίζει Άρτον. Ότι αυτό που συγκίνησε επίσης ήταν μια άλλη φωτογραφία του Αντωνέλη που είχε πάει στο νεκροταφείο που βρίσκεται το κινητό, ο τάφος του Άρτον Σένα, με το βιβλίο του Αλμπέρτο Σαμπατίνη. Ωραίο πράγμα. Εμείς, εντάξει, η Μαρία είναι πιο, πολύ πιο νέα από εμένα. Για εμάς που μεγαλώσαμε με τον Άιρτον Σένα, είναι αρκετά συγκινητικό όλο αυτό. Και καταλαβαίνω ότι και οι νέες γενιές κάπου πρέπει να δουν το μύθο, γιατί, okay, βλέπουν στιγμιότυπα, αλλά εκείνη η εποχή στιγμιότυπα είναι κάπως χαμηλότερης ποιότητας. Δεν μπορούν να καταλάβουν το όλο κόντεξ. Καλό είναι να διαβάζουν αυτά και πραγματικά δείχνει μια εκτίμηση που έχει ο Κίμη στην όλη κατάσταση του μηχανοκινητοαθλητισμού και αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ θετικό.
Και νομίζω ότι πήρε και τις ευλογίες του Άρτον, γι' αυτό πήρε και τη δεύτερη θέση.
Ναι, 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 ναι. Είναι σίγουρα ένα από τα happy news, από τα καλά πράγματα που συνέβησαν αυτό το τρίμερο. Νομίζω είναι το δεύτερο τρίμερο που ο Κίμη Αντωνέλη, Αντρέα Κίμη Αντωνέλη, ήταν ταχύτερος από τον Τζορτζ Ράσελ ξεκάθαρα. Και αυτό είναι κάτι που αρχίζει να εμφανίζεται σαν πετραδάκι στο λαιμό του Ράσελ.
Λίγο να τσιγκλάει, λίγο.
Αρχίζει λίγο να τσιγκλάει. Θα πάμε από εκεί πέρα, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ. Είπα κάτι στο post-game, το οποίο, okay, δεν μπορώ να το αποδείξω μεν, αλλά prove me otherwise, έτσι. Ο Ράσελ έχασε ουσιαστικά τη θέση από το Verstappen, γιατί είπε ότι είχε πρόβλημα στα φρένα, είχε υπερθερμάνει τα φρένα του. Η ερώτηση είναι πώς ακριβώς έγινε αυτό το πράγμα. Προφανώς θα μπορούσε να είναι ένας λάθος υπολογισμός των μηχανικών της Mercedes για τον οποιοδήποτε λόγο να είχαν βουλώσει περισσότερο τους αρρωγούς του Ράσελ από τον Τονέλη. Αλλά συνήθως οι ομάδες δεν κάνουν κάτι τέτοιο. Βέβαια, έχει να κάνει με τις θερμοκρασίες που σηκώνουν, αλλά δύσκολο θα βρεις τεράστιες διαφορές στις θερμοκρασίες των τέτοιων. Αυτό που είπα λοιπόν είναι ότι. Και εδώ θα πρέπει να μου κάνεις challenge, αν μπορείς. Ότι ακολουθούσε τον Αντωνέλη, γιατί ήθελα να περάσει τον Αντωνέλη και εκεί πέρα έκανε τα φρένα του.
Προβοκάτορα.
Είναι κάτι το οποίο πουναράκησε το γούσταρ, έτσι, γιατί είναι της σύντριγκας.
Ου, εννοείται, αφού το είδα, το είδα.
Πότισε αυτό το χλαστράκι εκεί πέρα.
Ναι, ναι, όχι, εμένα αυτά μου αρέσουν, ξέρεις κάτι, είναι ωραίο να υπάρχουν και, όχι απαραίτητα διαφωνίες, να υπάρχει αυτή η συζήτηση. Και, δηλαδή, ο Πάνος μπορεί να έχει διαφορετική άποψη, ο Τάκης να έχει.
Ναι, ναι, 100%.
Και αυτό είναι το ωραίο. Αυτό είναι
οι οπτικές, οι διαφορετικές οπτικές.
Και αυτό νομίζω ότι είναι και το κέφι μας στο κάτω-κάτω.
Ναι, σωστά, σωστά. Ο Βολφ είπε ότι ναι, μην εκπλησιαστείτε που ο Αντωνέλη σε πίστες που δεν ξέρει πηγαίνει καλά. Είχε άγχος στην Ευρώπη, επειδή τις ήξερε ακριβώς καλά τις πίστες. Εγώ θα πω ότι ο Αντωνέλη πλέον έχει πολύ περισσότερα χιλιόμετρα, γι' αυτό πηγαίνει καλά. Επίσης, ο Αντωνέλη θα συνεχίσει να πληρώνει. Δύσκολα θα σταθεροποιηθεί, θα αργήσει να σταθεροποιηθεί. Είναι πάρα πολύ καλός οδηγός. Αλλά θα πληρώσει πάρα πολύ το γεγονός ότι πέρασε τις κατηγορίες δίχως αύριο, για να ικανοποιήσει τον εγωισμό του Βολφ, λίγο πολύ. Οπότε. Το καλό είναι ότι είδαμε ένα μεγάλο πικ, είδαμε δύο συνεχόμενα πικς και μακάρι να συνεχίζει και να σταθεροποιηθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα, γιατί θα δώσει άλλη δυναμική σε όλο αυτό το πράγμα που βλέπουμε.
Σίγουρα, το Las Vegas, ξέρεις, εμένα πάντα λίγο με τρομάζει, είναι πίστα δρόμο όπως και
να έχει. Εμένα, με τρομάζει. Λοιπόν, την πρώτη χρονιά που έγινε το Las Vegas μου βάλανε να κάνω ένα θέμα για την τελετή έναρξη του Las Vegas. Είναι από τις πιο τρομακτικές εμπειρίες που έχω κάνει ποτέ στον Αντένα. Είμαι κλασικός boomer, δεν ήξερα τους μισούς καλλιτέχνες και κάπως έπρεπε να κάνω ένα τέτοιο θέμα.
Είχε εμένα εκεί να τον βοηθάω.
Μαρία, αμέσως, πραγματικά. Τι Λατίνους, τι country, τι τραγουδιστές, τέτοια όλα τα μπλέξαμε εκεί πέρα. Τέλος πάντων, βγήκε ένα θέμα της προκοπής, ελπίζω.
Στάθηκε και αυτό είναι που μετράει.
Ναι, ναι, ναι. Ναι. Τώρα να δούμε πώς θα είναι τα πράγματα. Okay, εντάξει με τον Αντωνέλη, τα καλά του Αντωνέλη ήταν αυτά. Τα άσχημα του Αντωνέλη, και να πάμε ίσως στη φάση του αγώνα και ίσως στη φάση που καθορίζει το πρωτάθλημα, ήταν αυτά που έγιναν στην επανεκκίνηση να. Του αγώνα. Έχουμε λοιπόν το ατύχημα που σταμάτησε την όλη διαδικασία. Βγήκε Είχαμε επανεκκίνηση μετά από αυτοκίνητο ασφαλείας. Πολύ κακή επανεκκίνηση από τον Αντωνέλη. Είπαμε, κοιμήθηκε. Αυτός είπε ότι πάτησε αγκάζι σε ένα σημείο που είχε νερά ακόμα, είχε λίγο υγρασία, γι' αυτό δεν μπόρεσε να μαζέψει τα χιλιόμετρα. Τέλος πάντων, αυτά έχουν λίγη σημασία κυριολεκτικά. Το γεγονός είναι ότι φτάσαν 3 μονοθέσια στην πρώτη στροφή μαζί.
Ναι. Κοίτα. Επειδή είχα εγώ τη μετάδοση του Kids εκείνη την ώρα.
Και... για πες μας τι είπες.
Ναι, θα σου πω. Εγώ είπα ότι είχε το πλοκάρισμα ο Πιάστρη. Ήταν πίσω και γι' αυτό πήρε την ποινή.
Αυτό ακριβώς είπαν και οι αγωνοδίκες.
Αυτό πιστεύω ότι ήταν οι αγωνοδίκες έτσι. Ήταν by the book. Δεν νομίζω ότι κοίταξαν ήταν πάρα όμως πάρα έτσι. Τι έγινε. Κοίτα, είχε χώρο ο Αντωνέλη και το είπε και ο Λεκλέρ αυτό. Ο Λεκλέρ μάλιστα υποστήριξε το Πιάστρη και είπε ότι τα 10 δευτερόλεπτα ήταν too much για τον Αυστραλό, από τη στιγμή που και ο Αντωνέλη έπρεπε να προβλέψει ότι είχε την ταχύτητα ο Πιάστρη για να τον πιάσει στην πρώτη στροφή. Είχε χώρο στα δεξιά του και φυσικά ο Λεκλέρ ήταν η παράπλευρη απώλεια. Οπότε νομίζω ότι για να το λέει και ο Λεκλέρ, που ήταν μέσα στο συμβάν και είχε και μια καλύτερη οπτική. Ένα δίκιο το έχει το παιδί.
Ο καημένος κατέληξε μέσα στο συμβάν γιατί πήγε όσο αυτό, πιο δεξιά μπορούσε, έτσι.
Αυτό και θα μπορούσε πολύ εύκολα να κατηγορήσει τον Πιάστρη, ας πούμε, που είχε το μπλοκάρισμα, αλλά δεν έκανε κάτι τέτοιο. Οπότε ναι, νομίζω ότι οι αγωνοδίκες δεν ασχολήθηκαν και πολύ. Δεν ξέρω αν επιτρέπει. Αλλά νομίζω ότι είδαν το μπλοκάρισμα, είδαν ότι ήταν πίσω, πάρε την ποινή τα 10 δευτερόλεπτα. Ναι. Αυτό. Δεν νομίζω ότι κοίταξαν αν ο Αντωνέλη είχε την κακή επανεκκίνηση, αν θα μπορούσε να έχει πάει πιο δεξιά, αν ο Λεκλέρ θα μπορούσε να πάρει τη στροφή καλύτερα. Αν. Νομίζω ότι λίγο βαρέθηκαν εκεί. Λίγο.
Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που ρώτησε ήταν ποιοι ήταν οι πρώην οδηγοί που βρίσκονταν στο πάνελ των αγωνοδικών. Και η απάντηση ήταν ο Μπούρτη και ο Λάμι, από του οποίου είναι πολύ σοβαροί άνθρωποι κατά γενική ομολογία. Και πραγματικά δεν μπορώ να πιστέψω ότι πήραν αυτή την απόφαση. Γιατί ναι, την ώρα τη σύγκρουση έχει προηγηθεί ένα μπλοκάρισμα και την ώρα της σύγκρουσης μπλοκάρει, ακουμπά ο μπροστινός τροχός του Πιάστρη με τον πίσω τροχό του Αντωνέλη. Οπότε και τα δύο πράγματα που γράψανε, αν δεις ένα στιγμιότυπο μόνο, έχουν βάση. Είναι όντως έτσι. Όμως η πραγματικότητα είναι ότι φτάνοντας στην πρώτη στροφή, ο Πιάστρη ήταν ακριβώς δίπλα στον Αντωνέλη. Βέβαια, επειδή είδε ότι δεν άφηνε χώρο ο Ιταλός, φοβήθηκε και πήγε πρώτος στα φρένα. Οριακά πρώτος, αλλά αρκετά πρώτος για να μείνει πιο πίσω. Και η δεύτερη πραγματικότητα είναι ότι και που μπλόκαρε τους τροχούς δεν είχε τόση σημασία, γιατί δεν ήταν μπλοκάρισμα πανικού, ήταν ένα μπλοκάρισμα που απλά είχε χάσει την επαφή ο τροχός λόγω της όλης γεωμετρίας και έκανε ένα μπλοκάρισμα που εν τέλει δεν άλλαξε την τροχιά του, ήταν ακριβώς πάνω στην άσπρη γραμμή, πράγμα που είπε και ο Πιάστρη. Από αυτή την άποψη λοιπόν, νομίζω ότι ήταν πολύ legit η κίνηση του Πιάστρη και κακώς τιμωρήθηκε. Και εννοείται ότι ο Αντωνέλη θα μπορούσε, αν είχε τις εμπειρίες από τις μικρότερες κατηγορίες με το χώρο ταξικό, γιατί δεν είναι εύκολο να διαχειριστεί τα κακά τα ψέματα, την όλη ιστορία με ένα αυτοκίνητο δεξιά, ένα αυτοκίνητο αριστερά και την περιορισμένη ορατότητα που έχουν αυτοί οι οδηγοί, θα μπορούσε να δώσει περισσότερο χώρο σίγουρα, αλλά δεν πρόκειται να τον κακίσω γι' αυτόν. Και σίγουρα δεν πρόκειται να τιμωρήσει τον Αντωνέλη γι' αυτό. Αλλά για μένα ήταν racing incident, plain and simple. Και νομίζω ότι αυτός που την πλήρωσε ήταν προφανώς ο αθώος. Σαν Σαββατοκύριακο γενικώς που η Ferrari τα πήγε πάρα πολύ άσχημα και από την τύχη, αλλά και από τα πράγματα που διαχειρίστηκε την όλη κατάσταση.
Ναι, δεν ξέρω τι έπαθε εκεί και ο Χάμιλτον. Δηλαδή και το σημάδι με τον Κολαπίντο, επίσης θεωρώ ότι ίσως να μην έπρεπε να πάρει την ποινή ο Χάμιλτον.
Κοίταξε τώρα όμως.
Το πλήρωσε από μόνος του.
Ναι, δηλαδή, ναι. Αυτό που λες έχει μια βάση.
Αν είχε φθορά ο Κολαπίντον, είχε ένα κλαταρισμένο ελαστικό, δώστε την ποινή. Αλλά από τη στιγμή που ο χαμένος ήταν ο Χάμιλτον, δεν καταλαβαίνω γιατί του έδωσαν την ποινή.
Έχω την τύχη να μιλάω με ανθρώπους που δεν είναι στο σύστημα της FIA, αλλά παρόλα αυτά είναι ξένοι και είναι αγωνοδίκες ή τέλος πάντων διοργανώνουν αγώνες. Και όλοι είναι της ίδιας άποψης. Γιατί όταν είσαι στο σύστημα της FIA, προφανώς δεν μπορείς να πεις πολλά πράγματα. Έτσι είναι συνάδελφοί σου με την ευρία έννοια, παρόλο ότι είναι εθελοντές και όλα αυτά. Όλοι λένε ότι λίγο πολύ με αυτά που γίνονται θα ξεχάσουμε αυτά που ξέραμε. Είναι λίγο τρομερό ότι ο μηχανοκίνητος έχει ένα τρόπο να απονέμει δικαιοσύνη μέχρι τη Φόρμουλα 1. Στη Φόρμουλα 1 υπάρχει ένα άλλο βιβλίο, το οποίο λέει άλλα πράγματα, γιατί το έγραψε η συμπεριφορά του Verstappen λίγο πολύ στη σύγχρονη εποχή. Αλλά okay, δεν είναι να κατηγορήσει το Max αυτό. Η αλήθεια είναι ότι ένας άνθρωπος ο οποίος πηγαίνει στο άκρο και καλά κάνει. Αλλά έχουμε φτάσει σε ένα παράλογο σημείο που πλέον τα πάντα κρίνονται με τι γίνεται στην κορυφή στροφής. Δεν είναι έτσι. Δεν μπορεί να είναι έτσι. Την πλήρωσε ο Πιάστρη, σίγουρα. Την πλήρωσε πολύ άσχημα, του κατέστρεψε τον αγώνα, λίγο πολύ. Την πλήρωσε, όπως λες και εσύ, ο Χάμιλτον, δεν υπήρχε λόγος τιμωρήσεις. Έχει πλέον στραβώσει το μονοθέσιο, έχει χάσει την αεροδομή, έχει κάνει ένα rookie mistake, έχει όλη την τροπή του κόσμου, πραγματικά, για το επίπεδό του. Γι' αυτό και μετά ήταν τόσο downbeat μετά τον κύριο αγώνα.
Και ως επίτιμος Βραζιλιάνος, φυσικά.
Και ως επίτιμος Βραζιλιάνος. Το ξέρει ο ίδιος, έκανε ένα κακό υπολογισμό. Οκ, okay, γίνονται αυτά. Δεν είναι. Τέλος. Δεν χρειάζεται αυτό το πράγμα. Δεν χρειάζεται να κλωτσάς κάποιον που είναι ειδικά του.
Ναι, αυτό μου φάνηκε πάρα πολύ περιττό.
Ήταν περιττό, ναι. Και απ' την άλλη, η υποκρισία των αυτών που διάβαζα τα περισσότερα που κατηγορούσαν τον Πιάστρη ήταν ότι στην ίδια ακριβώς πρότασή τους, λίγο πιο μετά από την άλλη τέτοια, λέγανε για το φοβερό προσπέρασμα του Μπέρμαν. Που ναι, είναι φοβερό, αλλά έρχεται από τόσο πίσω ο Μπέρμαν και κάνει μια βουτιά η οποία του δουλεύει. Και καλώς την έκανε. Και μπράβο του που βγήκε. Αλλά ο Πιάστρη δεν έκανε καν αυτό. Έκανε πολύ λιγότερα. Άρα δεν μπορείς να το κατηγορείς για αυτό το πράγμα. Έτσι. Θα ξεχάσουμε λίγο και το πώς είναι το racing.
Τα παράπονα έρχονται και φεύγουν. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάποια βελτίωση σύντομα. Δηλαδή, εκτός αν όντως εφαρμοστεί αυτό που θέλουν και οι οδηγοί, τους σταθερούς αγωνεδίκες. Το λέμε και το ξαναλέμε. Από εκεί και πέρα.
Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ξέρεις ότι υπάρχουν ήδη πολύ πεπειραμένοι αγωνεδίκες που δεν θέλουν να ασχοληθούν με τη Φόρμουλα 1 ποτέ. Οι λόγοι είναι δύο. Πρώτον, είναι πολλοί αγώνες και δεύτερον, ξέρουν ότι σε αυτό το περιβάλλον δεν θα βγάλουν ποτέ άκρη. Οπότε έχουμε καταλήξει με έναν Πορτογάλο ο οποίος ήταν βοηθός πολύ έμπειρων αγωνοδικών.
Και είπε να ζήσει το όνειρο.
Και είπε να ζήσει το όνειρο. Ναι, οκ, μπράβο του ανθρώπου, αλλά ξέρεις, μερικές φορές. Τέλος πάντων, να περάσουμε στα πιο ευχάριστα. Ο Μπέρμαν όντως ήταν καταπληκτικός, ήταν εκθαμωτικός. Από τότε που είχε το upgrade, η Haas είναι πραγματικά σταθερά καλός. Αρχίζω να ρωτιέμαι τι πληρώνω τον Οκόν. Τέλος πάντων, οκ. Okay.
Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είμαι λίγο προκατελημένη ενάντια στον Οκόν. Οπότε
θα τον ρωτήσω. Δεν τον έχει βάλει στον τοίχο ακόμα. Δεν τον έχει βάλει στον τοίχο.
Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη πρόοδο.
Είναι μια μεγάλη πρόοδο.
Μπράβο, Εστεμπάν.
Mm-hmm. Δείχνει αυτοσυγκράτηση. Τώρα, όλο ο συνδυασμός ο Χάμιλτον τα κάνει λίγο χάλια. Αν και ξαναλέω ότι ο Χάμιλτον στους τελευταίους αγώνες ήταν καλύτερος γενικά από την αρχή της χρονιάς. Ο Λεκλέρ και αυτός.
Λεκλέρ, εντάξει.
Ναι.
Άτυχος μια ζωή. Κάπου εκεί, είτε στο λόφο του Ζάντφορντ θα είναι, είτε κάπου εκεί στους λόφους της Βραζιλίας, του Ιντερλάγκος.
Απ' την άλλη, έχουμε την εύκολη λύση και έχουμε και τις πιο πιπεράτες λύσεις, τύπου Πιάστρη και όλα αυτά. Ήρθαν και οι δηλώσεις του Έλκαν, οι οποίες πραγματικά θύμισαν ότι η Φεράρι είναι μια ομάδα Β' Εθνική Super League 2 της Ελλάδας, κάτι τέτοιο, που βγαίνει ο πρόεδρος και λέει: στηρίζει τον προπονητή, θα κρεμάσω 11 συμβόλαια. Κάτι τέτοιο. Έτσι, τους έβγαλε στα μανταλάκια τους οδηγούς.
Ναι, ο Τζον Έλκαν έκανε μερικές δηλώσεις και στο διατάφτα είπε ότι οι μηχανικοί κάνουν μια πάρα πολύ καλή δουλειά, ότι εργάζονται πάρα πολύ σκληρά και ότι το πρόβλημα ουσιαστικά είναι οι οδηγοί που πρέπει να οδηγούν περισσότερο και να μιλούν λιγότερο. Καρφιά.
Και η απάντηση των οδηγών ποια ήταν? Να βγάλουν δύο tweets σχεδόν συντονισμένα, είχαν μια ώρα διαφορά ή κάτι τέτοιο, στην οποία λίγο πολύ λέγανε: εμείς αγαπούμε την ομάδα, δίνουμε τον καλύτερο μας σε αυτό. Ξανά του λέγανε: αν θέλεις, έλα βάλε μας χέρι.
Ναι, εντάξει, ήταν περίεργες οι δηλώσεις. Απ' την άλλη, ο Έλκαν έχει και τη δύναμη να κάνει κάτι τέτοιο. Έλκαν, αγάπη μου, μη στείλεις τη μαφία εδώ πέρα να μας πει. Σε παρακαλώ. Αλλά ο Χάμιλτον, από τη στιγμή που όταν ανακοινώθηκε η μεταγραφή του Χάμιλτον, θυμάστε τι είχε γίνει με το χρηματιστήριο.
Να.
Ουσιαστικά ξεπληρώθηκαν 20 συμβόλαια του Χάμιλτον μέσα σε 24 ώρες. Οπότε νομίζω ότι είναι και λίγο ευχαριστή αυτό. Και δεν σέβεσαι κιόλα έναν 7-6 παγκόσμιο πρωταθλητή που κακά τα ψέματα έφερε στο κόσμο ανάποδα για να τον φέρει στην ομάδα.
Κοίταξε να δεις τώρα. Αυτοί οι άνθρωποι, καλώς ή κακώς, δεν αισθάνονται κάτι λιγότερο από μικροί θεοί. Αυτή είναι η φάση με ανθρώπους της επιρροής του Έλκαν. Το θέμα είναι αν αυτό το πράγμα είναι δημιουργικό ή όχι. Ναι, οικονομικά ήταν υπέροχο. Αγωνιστικά δεν έχει δουλέψει. Το λογικό είναι να τους δώσεις χρόνο. Δεν κερδίζεις κάτι. Ειδικά δεδομένου ότι 26 δεν πρόκειται να γίνει κάποια αλλαγή. Μόνο θλίψη φέρνει στην ομάδα, μόνο το ηθικό ρίχνει και αυτό είναι το τελευταίο που χρειάζονται. Και στην τελική, στου τελευταίου αγώνε η Φεράρι δεν ήταν μακριά. Κοντά ήταν.
Ναι, απλώς η μόνη απογοήτευση που εκεί ίσω καταλαβαίνω τι δηλώσει του έκανε είναι ότι έχασαν και την τρίτη θέση στη βαθμολογία των κατασκευαστών.
Τι να κάνουμε, κάποιο την έχανε.
Ναι. Ήταν άσχημο το timing. Είδαν στο WEC ότι πήραν το πρωτάθλημα η Φεράρι στο πρωτάθλημα αντοχή. Ήταν λίγο οι συγκυρίες.
Εντάξει, okay.
Είναι εύκολο να μπερδευτεί κάποιος.
Ναι, τέλος πάντων, αυτές οι δηλώσεις ήταν πάρα πολύ κακές και νομίζω ότι τα πράγματα θα πάνε δύο τροχές. Μία από τις δύο τροχές. Η μία είναι ότι ο Έλκαν θα απομονωθεί και θα το βουλώσει. Δεν ξέρω αν αυτό είναι στις δυνατότητες του, αλλά τέλος πάντων θα είναι η καλύτερη λύση για όλους να αφήσει τους ανθρώπους στην ησυχία τους να δουλέψουν και τους πολύ ικανούς μηχανικούς, αλλά και τους πολύ καλούς οδηγούς που πληρώνει. Η άλλη είναι να διαλυθεί η Ferrari στα κομμάτια στα οποία έχει φτιαχτεί. Και ελπίζω να μην γίνει αυτό, γιατί πραγματικά δεν νομίζω ότι τους λείπουν πάρα πολλά πράγματα για να φτάσω στην κορυφή.
Κάθε φορά που αναφέρουμε τον Έλκαν, σε οποιαδήποτε περίσταση, όχι μόνο τώρα, το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό είναι αυτό το κίτρινο κουστούμι που είχε βάλει μια φορά στα πάντοκ.
Εντάξει, ναι, μπορείς να πεις ότι έχει το δικό του τύπο τέλος πάντων.
Όχι, όχι, ενώ ότι δεν μπορώ να το πάρω πολύ στα σοβαρά έτσι.
Ναι, εντάξει, οκ. Ας μην πάμε εκεί πέρα. Ας πάμε σε κάτι πιο ευχάριστο, επειδή τέλος πάντων έχω χαρακτηριστεί και αντιφερσταπενικός, αντιμάξ.
Κυρίως αυτό.
Ναι, επειδή είπα κάποια πράγματα, να επιμείνω και να πω ότι το λάθος ήρθε από την ομάδα αυτή τη φορά και ήταν ένα λάθος setup και κόντεψε να του. Μάλλον όχι, βασικά έβαλε τα φόπλακα στις ελπίδες του για το πρωτάθλημα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει δρόμος επιστροφής. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πεις ότι αυτό που είδαμε την Κυριακή δεν ήταν τίποτα άλλο παρά μαγεία, έτσι.
Ναι, σίγουρα. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή μας είχε συνηθίσει από την προηγούμενη χρονιά, εγώ τουλάχιστον δεν με εξέπληξε εμένα αυτό. Εγώ έλεγα ότι εντάξει, θα πιάσει και τον Αντωνέλη. Ο Αντωνέλη εκεί πέρα είπε: σήμερα είναι η μέρα μου, δεν θα περάσει κανένας. Και ήταν μια πάρα πολύ ωραία μάχη που νομίζω ότι και οι ίδιοι το διασκέδασαν. Του είδαμε και μετά, όταν βγήκαμε το μονοθέσιο, αγκαλιές εκεί πέρα, παιχνίδια με τις σαμπάνιες. Και αυτό είναι πάρα πολύ όμορφο. Ωραίες εικόνες για το άθλημα, ωραίες εικόνες για το Verstappen. Δηλαδή.
Αν είναι να πήγαινε.
Μπορώ να την πω την κακία μου.
Να την πεις.
Θέλω να την πω την κακία μου. Όταν είσαι ο Λάντο Νόρις. Όταν είσαι ο Λάντο Νόρις και είσαι στο πρώτο σκαλί του βάθρου και έχεις φτάσει σε ένα σημείο της καριέρας σου που από κάτω τραγουδάνε του Max Verstappen, κάτι πρέπει να έχεις κάνει πάρα πολύ λάθος με τον κόσμο. Δηλαδή πριν μερικά χρόνια γιουχάρανε το Verstappen και τώρα ο Verstappen όπου έχει πάει έχει
αποθέσει μέχρι και στιγμή. Σε αυτό νομίζω ότι έχει να κάνει με το ποιος κερδίζει. Όποιος κερδίζει πάντα στο τέλος θα είναι ο μισητός. Γιατί ο κόσμος θέλει την ανατροπή, θέλει τις αλλαγές. Και εντάξει, τα τελευταία χρόνια μην είμαστε αχάριστοι. Έχουμε ζήσει ανατροπές. Έχουμε ζήσει πολύ μεγάλες ανατροπές στη φόρμα. Και αυτό θα διασκεδάσουμε γιατί το 26 δεν είναι καθόλου δεδομένο ότι θα είναι έτσι τα πράγματα. Σίγουρα βέβαια το Verstappen του βοήθησε πάρα πολύ ότι είχε το φρέσκο κινητήρα. Σίγουρα κάναν πολύ καλή δουλειά στη Red Bull με αυτά τα συστήματα της προσομοίωσης που έχουν και ο πραγματικό οδηγό μέσα. Αυτό λίγο πολύ δείχνει ότι την Παρασκευή δεν τα πήγαν καλά σε αυτό το τομέα. Κάτι κάναν λάθος, κάτι υπολογίσαν. Αλλά έτσι είναι, όταν πας να τραβήξεις τα πράγματα τα μαλλιά, θα γίνει και το λάθος. Αυτό είπα και την προηγούμενη φορά. Όπως και στον αγώνα. Πήγαν σε στρατηγική που ήταν πολύ extreme, ανεξήγητη μπορείς να πεις, γιατί ακριβώς αν μέναν στην πεπατημένη δεν θα κερδίζαν ό,τι μπορούσαν να κερδίσουν, ό,τι τελικά κερδίσαν. Μπορούσαν να κερδίσουν περισσότερα, όπως είπε ο Τάκης, αν μένανε με το ελαστικό. Ίσως, αλλά από την άλλη, ένα safety car στο τέλος θα ήταν καταδικαστικό. Θα είχαν τα πάντα, γιατί νομίζω η λογική των περισσότερων ήταν να έχουν κάπως φρέσκια αγώμα στο τέλος, μην τυχόν και γίνει κάτι. Δεν έγινε. Οκ, okay, that's life, αλλά. Όλο αυτό που είδαμε γενικά ήταν πάρα πάρα πολύ ωραίο και μακάρι να το ξαναδούμε. Αυτά θέλουμε να βλέπουμε. Οδηγούς να δίνουν το 100%, να δίνουν θέαμα. Είχε πάρα πολλές φορές περάσει ο αγώνας. Είχε επιτέλους φθορά στα ελαστικά και στην Βραζιλία, όταν φθήρονται τα πίσω ελαστικά, είσαι καταδικασμένος στην επιτάχυνση στο πατημένο κομμάτι. Και επιτέλους είχε και στρατηγική. Όλα αυτά που μας λείψαν για μια σειρά αγώνων.
Να δούμε τώρα στους επόμενους τρεις τι θα γίνει. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τη βροχούλα, ούτε στο Las Vegas καλά.
Ξηρασία
πραγματική, πόπο. Αλλά το Las Vegas, όπως είπαμε, είναι πίστα πόλη, στενά τα όρια, εκεί κάτι μπορεί να δούμε. Στο Abu Dhabi, άμα είναι εμπριζωμένος και ο Πιάστρη επιτέλους αποφασίσει να πάρει μπρος και είναι κοντά στη βαθμολογία, εκεί νομίζω μπορεί και να δούμε.
Έχω βάζει τις ελπίδες μου στο Κατάρ. Βάζω τις ελπίδες μου στο Κατάρ. Αν ο Πιάστρη πετύχει το Κατάρ και αν το Κατάρ είναι όντως η βίστα που ευνοεί τη McLaren τέλος πάντων, τότε μπορεί να δούμε καλά πράγματα και να δούμε μια μάχη. Αλλά αυτό είναι μεγάλο αν, θα το δούμε στην πορεία. Το σίγουρο είναι θα ξενυχτήσουμε στο Las Vegas. Το σίγουρο είναι μια εβδομάδα πριν θα ξενυχτήσω αφού δεν θα έρθεις παρέα στο Μακάο.
Θα λείπω πάλι σε ταξίδι, μην με κοιτάς.
Πάλι σε ταξίδι, αυτά περνάω. Λοιπόν, να πούμε τι έχουμε στο Μακάο. Για πρώτη φορά στην από ελληνικό κανάλι θα δείτε τους αγώνες στο Grand Prix του Μακάο. Είναι ένα πολύ ιστορικός αγώνας. Γινόταν για χρόνια με αυτοκίνητα της Φόρμουλα 3. Έχουν κερδίσει και όλοι οι θρύλοι. Αν θέλετε να διασκεδάσετε, να δείτε ένα ωραίο motorsport throwback, πηγαίνετε στο YouTube, βάλτε Hakkinen, Schumacher και Μακάο και θα δείτε μια επική μάχη η οποία έληξε με τους οδηγούς μπαριέρες. Εντάξει, γίνονται και αυτά. Πλέον γίνονται με αυτοκίνητα της Formula Regional ο πιο σημαντικός αγώνας στο Μακάο, αλλά υπάρχουν και τα GT και τα δύο πλέον είναι παγκόσμια κύπελα της FIA. Η FIA τα αγκάλιασε και λίγο πολύ είπε τους κανόνες που πρέπει να γίνουν, γιατί είναι μια πίστα ιδιαίτερα επικίνδυνη. Έχει ένα πολύ μεγάλο πατημένο κομμάτι στην παραλία, στη λιμάνι, παραλία, ό,τι είναι τέλος πάντων, και ένα πολύ στενό κομμάτι παραμέσα. Τα αυτοκίνητα της Formula 3 πλέον δεν είναι κατάλληλη αυτή στην ιστορία. Αντίθετα, η Regional έχει το καλό ότι από τη φύση της, η Formula Regional τι είναι, ανάμεσα στη Formula 4 και στη Formula 3, έχει πρωταθλήματα παντού, οπότε μαζεύονται παιδιά από την Οκεανία, από την Ιαπωνία, κάποιοι γενναίοι από την Αμερική και κυρίως από την Ευρώπη που έχει αρκετά regional πρωταθλήματα, έχει 3 ή 4. Και με ίδια αυτοκίνητα προσπαθούν να κερδίσουν. Θα δούμε λοιπόν οδηγούς που έχουμε δει στη Φόρμουλα 3 να κάνουν ένα βήμα πίσω για να κερδίσουν αυτόν τον ιδιαίτερο αγώνα. Θα δούμε οδηγούς που θα δούμε του χρόνου στη Φόρμουλα 3 που βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας. Θα δούμε οδηγούς που βρίσκονται πιο κάτω, αλλά τολμούν να κάνουν το βήμα αυτό. Και γενικά πιστεύω θα δούμε φοβερό θέαμα. Εκκίνηση 6,5 ώρα για τα GT και 9,5 ώρα για την Φόρμουλα Regional. Οπότε ελάτε στο Antenna Plus, θα περάσετε πολύ ωραία.
Αν υπομονούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά, ναι. Με κοροϊδεύει, γιατί θα είμαι πάλι σαν ζόμπι την Κυριακή, να το ξενύχτη. Αλλά εντάξει, τι να κάνουμε όταν είναι για καλούς αγώνες, εννοείται ότι ξενυχτάμε με ευχαρίστηση. Λοιπόν, μια και μιλούμε για τη Φόρμουλα 3, έχω να σου πω το πιο καυτό νέο απόκτημα του grid της Φόρμουλα 3.
Το αγαπημένο μου είναι αυτό.
Ναι, έρχεται από μια οικογένεια η οποία έχει την δεύτερη μεγαλύτερη ζυθοποιία της Ταϊλάνδης. Οπότε με αυτό το καταλαβαίνω τον αγαπάμε. Και τώρα μετά τον άλλον Ινδονήσιο που... Α, Ινδονήσιος, όχι Ταϊλανδός. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία εθνικότητα, μην στέκεται αυτό. Είχαμε τον Ντασαναπόλ Ίνθραπο Βαζάκ.
Ο αγαπημένος μου.
Ναι. Τώρα θα έχουμε τον...
Τον...
Νανταχαβούτ Πυρομπάκτη. Και γελάτε, ναι, εντάξει. Να σου πούμε εδώ πέρα ότι... Όταν έχουμε τέτοια ονόματα, η μόνη περίπτωση να προετοιμαστείς είναι να το πεις 20-30 φορές μέχρι να το συνηθίσεις. Δεν γίνεται κάπως. Και εντάξει, οκ. Okay. Το ίδιο ισχύει για εμάς, για τους Έλληνες, όταν πρέπει να το πουν οι ξένοι.
Εντάξει, δεν νομίζω ότι οι ξένοι προσπαθούν τόσο πολύ όσο εμείς. Ναι. Εγώ έλεγα 2 μέρες non-stop τα σαν απόλυθρα του Βασάκ. Το είπα πριν 2 χρόνια αυτό, το θυμάμαι ακόμα.
Ναι, όταν έτρεχε ο Τζόρτζ στο Euro Cup.
Όταν έτρεχε στο Euro Cup, έτρεχε και ο τα σαν απόλυθρα του Βασάκ. Ο οποίος όταν πήγε στη Φόρμουλα 3 έγινε ξαφνικά πόλυνθρα από Βασάκ. Ναι, και με σπάσει, μην με προδίδεις έτσι. Δεν το μάθαινα τσάμπα πριν ένα χρόνο.
Εντάξει, το μικρό μπορούν να το αλλάξουν. Το μεγάλο δεν αλλάζει. Και αυτονού είναι λίγο δύσκολο, η αλήθεια είναι. Αλλά θα τα μάθουμε όλα. Θα κάνουμε προπόνηση και θα γυρίσουμε. Γιατί του χρόνου πάλι θα είμαστε εδώ. Βλέπουμε τις μικρές κατηγορίες. Θα μιλάμε για τις μικρές κατηγορίες. Δεν ξέρω πώς τα λέτε. Έχει ο μικρός. Αλλά είπαμε έχει μια πολύ μεγάλη πειραρία από πίσω του. Οπότε όλα καλά.
Και αυτό είναι που μετράει.
Αυτό είναι που μετράει. Να πούμε επίσης κάτι ακόμα που μας έκανε εντύπωση είναι ο Τάνακ που σταματάει από το WRC.
Πληγώθηκα και νομίζω ότι ήταν και μια αποφάση που δεν περιμέναμε. Έχει πάρει ήδη ένα πρωτάθλημα στο ράλι, μπορούσα να πει ότι έχει πετύχει τον στόχο, αλλά έχει πολλά ακόμα να δώσει. Είπε ότι αποσύρεται προσωρινά ένα ερωτηματικό εκεί, ότι θα συμμετέχει σε κάποια ράλι από εδώ και από εκεί, αλλά νομίζω ότι θα τον ξαναδούμε σε full δράση. Βέβαια, πολλοί τα λένε αυτά όσο βρίσκονται εντός της δράσης, όταν πάνε στο σπίτι όμως και δούνε λίγο πώς είναι η σύνταξη, μπορεί λίγο να τον...
Καλά, ο Ζε λέει ότι η γυναίκα του το λίγο πολύ τον στέλνει σαν ράλι, έτσι.
Ναι, ναι, εντάξει.
Πού να τον αντέξει στο σπίτι.
Μα τόσο καιρό έλειπε. Ξαφνικά μπες στο σπίτι κάθε μέρα, για όλο.
Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το WRC περνάει μια δύσκολη περίοδο, γιατί αποχωρούν οι εργοσιακές ομάδες. Θα δούμε πώς θα μείνουν, με ποιες συνθήκες θα μείνουν. Ευχόμαστε το καλύτερο, γιατί και αυτό είναι μηχανικός αθλητισμός προφανώς.
Και έχουμε φυσικά και το κεφάλαιο Ροβάμπερα, τα έχουμε ξαναπεί αυτά σε άλλο επεισόδιο. Σούπερ Φόρμουλα, Φόρμουλα 2, εκκρεμή και αυτό.
Ροβάμπερα, ο οποίος πριν το ράλι Ιαπωνίας βρέθηκε να κάνει δοκιμές με τη Φόρμουλα 2, έκανε τους πρώτους τους γύρους φυσικά με τη Hightech, με παλιό μονοθέσιο. Έχει ξεκινήσει λοιπόν σοβαρή προετοιμασία και νομίζω θα γράψει άπειρα χιλιόμετρα αυτές τις 2 χρονιές.
Και θα είμαστε εδώ να κρίνουμε κάθε προσπάθεια.
MotoGP, τι έχεις να μου πεις?
Δεν θέλω να πω πολλά τώρα. Έχουμε Νίκη Μπετζέκη στην Πορτογαλία.
Κοίτα, ένα χαμόγελο. Ένα χαμόγελο. Δεν έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε την κάμερα. Εντάξει, θα δείτε.
Εδώ χαμογελάσα στην κάμερα. Εσείς δεν με βλέπετε. Mm-hmm. Με ακούτε μόνο. Ο Μάρκο Μπετζέκη λοιπόν πήρε την νίκη στο Grand Prix της Πορτογαλίας, στο έντοξο Πορτιμάο. Πόσο μου λείπει αυτή η πίστα. Την είδαμε μόνο επί COVID. Και τι ωραία που ήταν.
Είναι, έχει τα πάνω και τα κάτω της.
Κυριολεκτικά τα πάνω και τα κάτω της. Γιατί από πλάτος δεν είχε τίποτα. Έλεγε προσπεράσεις δεν είδαμε. Αλλά θέλω να συζητήσω το κράσμα μου για τον Μπετζέκη σε άλλο επεισόδιο, νομίζω.
Νομίζω θα αφιερώσουμε μια Μπετζεκιάδα κάποια στιγμή.
Πρέπει.
Έτσι κι αλλιώς off-season θα έχουμε διάφορα θεματάκια. Θα είμαστε εδώ πέρα off-season.
Και θα είμαστε εδώ και την άλλη εβδομάδα. Θα έχει
εννοείται.
απόνερα του Μακάου. Έχουμε να πούμε.
Έχουμε να πούμε πολλά.
Είχαμε και άλλα πράγματα να πούμε σήμερα, αλλά δεν προλαβαίνουμε. Εντάξει.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχουμε φτάσει σε ένα.
Έχουμε καταχραστεί το χρόνο σας.
Αλήθεια είναι. Λοιπόν, αυτά για αυτή τη βδομάδα. Ελπίζω να περάσετε καλά, να σας ψυχαγωγήσαμε, γιατί okay, οι αναλύσεις ακούτε συνέχεια από παντού. Και μόνο να μπείτε στο Twitter ή στο Facebook θα ακούσετε χιλιάδες αναλύσεις. Εντάξει, η δικιά μας γνώμη, πόσο να μετράει.
Ελπίζω να σας δώσαμε και ένα τυράκι για την επόμενη εβδομάδα, για το επόμενο επεισόδιο.
Και με αυτά λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Ήμουν ο Κώστας Λεώνης.
Ήμουν η Μαρία Ανδρέαδη.
Και αυτό ήταν το Break Test. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Γεια σας.
Ακούσατε το podcast Break Test με τον Κώστα Λεώνη και τη Μαρία Ανδρέαδη.
And he's saying to Hamilton, what did you do?
He break tested me.